Tak se vlastně dostávám k roku, který byl taky významný pro mě, a nejenom pro mě, to byl 1981 a to byla vokalíza. V skutku to byl můj nápad, který vznikl tak, že jsem šla se svým partnerem po Karlově mostě, to si přesně pamatuju, a bylo takový veškerý počasí a nic, a já prostě najednou říkám, hrome, proč my, jazzoví zpěváci, bluesoví a rockoví, proč my nemáme prostě svůj velký festival? Proč, když kdykoliv někdo z tohohle žánru má někde v klubu koncert, tak je tam vždycky narváno. Navíc jsem vždycky záviděla velkému sálu Lucerny, kde se konaly mezinárodní jazzové festivaly, protože v roce 1964 byl právě v Praze první mezinárodní jazzový festival. A ten byl teda rok co rok, teprve po nějaké době už to byl každý druhý rok. Tam to vždycky hrozně vřelo a no, to byly věci, protože ty první ročníky byly fantastický, ať už tady byla Ella Fitzgerald, a tady byl Louis Armstrong a Modern Jazz Quartet a Les Winkle Singers a prostě to byly narvaný, nádherný festivaly. Tak jsem hrozně jako záviděla tu atmosféru, kterou si my bychom si taky chtěli zažít a já bych si to chtěla zažít taky. No, takže z této myšlenky vzniklo udělat takovýhle festival. A že jo, já můžu přijít s nápadem, ale v té době vždycky to muselo jít přes někoho, takže jsem měla výhodu, že jsem často dělala v Malostranské besedě. Takže když jsem tam tu myšlenku jako nanesla, tak vlastně dohromady oni jako instituce tohle mohli prostě navrhnout tomu nějakému ministerstvu a tak. A vzpomínám si, že jsem to pojmenovala tenkrát Hlas 81. Tak to se zamázlo, protože zrovna v tom roce měly být volby a to se prý jako nehodí, aby se ten festival jmenoval Hlas. A pak mě napadlo ta vokalíza. No a v podstatě jsem tu vokalízu vlastně držela 20 let. Chtěla jsem prostě dojít do té dvacítky, ale nejdůležitější to bylo od toho roku 81 do roku 89. Protože skutečně to byl strašně dobrý festival, kde vzniklo spousta vynikajících budoucích hvězd. A mělo to úžasnou atmosféru a bolševik byl vždycky z toho natrní. A taky vždycky bylo hrozný, byly ty textové komise třeba. Protože tam prostě lecos neprošlo, některá slova, některé texty, teď nám to škrtali. Já vím, jak Honzovi Spálenýmu, jak tam prostě taky vyškrtávali věci. A ten výběr byl důležitý, že? Aby tam byli ti nejlepší z těch žánrů. A já jenom ještě bych připomněla, že proč mě to napadlo? Aby to prošlo, že tam šlo o to, aby ten festival vůbec prošel, aby se to schválilo. A tenkrát mi napadlo, že vlastně zrovna ten rok od narození Jaroslava Ježka, který byl v pořádku, 25. září 1981, že uplynulo 75 let. A na to se to takzvaně mohlo krásně navlíct. A ještě mě ještě napadlo, že vlastně každý z nás, každý zúčastněný zpěvák má k dispozici 20 minut a že v této době mimo svůj repertoár musí povinně zaspívat jednu skladbu Jaroslava Ježka ve vlastním aranžmá. Tenhle nápad se ujal a líbil se. A já třeba jsem tam zpívala právě ještě s Horkým dechem, s Pavlíčkem a Hrubešem a já jsem si zvolila skladbu Nikdy nic, nikdo nemá, míti za definitivní, ne, nikdy, nikdo neví, co se může státi. No, ty první dvě vokalízy se konaly ještě na Slovanském ostrově ve Velkém sále na Žofíně. Teprve potom, po těch 2 letech, už to pak bylo každým rokem ve Velkém sále Lucerny. A to byly vždycky 3 večery, jo. A vždycky 3 večery vyprodaný, narváno. Taky musím říct, že tenkrát mezi čestnými hosty byla i sestra Jaroslava Ježka, Jarmila Strnadová. A když jsem s ní já navázala kontakt, tak jsem tím pádem poznala Kaprova 10, myslím je to, kde jsem mohla navštívit ten pokoj Jaroslava Ježka, kde se scházeli, že, s Werichem Boskovcem. To pro mě bylo něco úžasného, najednou tam cítit tu atmosféru. Taky jsem to měla vymyšlený tak, že nás zpěváky, kteří byli vybráni, takže vlastně doprovázely 2 skupiny. Jedna Michála Kocába a jedna Milana Svobody. Takže v předsálí byla autogramiáda, fotografie prostě zpěváků, že se pak ještě džemovalo po koncertě, to tenkrát ještě v Parnasu, v Redutě. Tam jsem měla to heslo toho Luďka Hulana, že radostí z hudby ku zdraví duše. A nebo Rudyard Kipling, který měl to heslo Jsme jedné krve, ty i já. A já si to teď připomínám právě z toho letáku, který tenkrát všude byl. Tady právě koukám, to, že se to konalo 29. září a 30. A toho 29., když třeba řeknu, že tam byli zpěváci Helena Arnetová, že jo, tenkrát CK vokál, Michal Kocáb taky zpíval, Petr Lipa, Zuzka Michnová, Mirka Neckářová, Luboš Pospíšil, Eva Svobodová. Tenkrát i novináři si to jako všimli, že prostě poprvé na vokalízách slyšeli tembry Ledeckého, Millera, Navarové, Dragouna a mnohých dalších. Čili to tenkrát v těch letech, v těch 80. to byla jména, která vlastně nikdo pořádně neznal. A hrozně si vzpomínám právě na Richarda Millera, že, který přijel z Bratislavy se skupinou Banket. Tady byl úplně poprvé právě na té vokalize v Lucerně a to jsme všichni koukali, já už jsem to teda o tom věděla dřív, jak to bylo nesmírně něčím nový, zajímavý a od té doby to jméno Richard Miller prostě začalo pulzovat nahoru. No ale ještě bych tady připomněla, nejenom ta jména, který jsem před chvilkou vyjmenovala, ale prostě to byl i Myšík, že jo, Kontraband. Jojo Band, teď jsem tam měla objednanou performátorku Gretě Bima, jo, z Holandska, lidi z Francie, byli tam z Polska, Stanislav Sojka například, který v té době byl v Polsku hrozně známý. Takže do toho roku 89, tam byly potom i dětský sbor třeba s Příbrami, nebo tam byly vokální skupiny. Ta vokalíza opravdu byla, nejenom, že to bylo fajn a radost ze života, ale že to bylo taky užitečný, že díky těm třeba třem večerům v tom vyprodaném velkém sálu Lucerny, tak, že vlastně ti, co byli třeba hlavně jako mezi diváky, hlavně na jazz, jiný zase hlavně na rock, to bylo úplně jedno, protože najednou si tyhle ty všichni vyposlechli v rámci pestrosti toho večera různý žánry. A to je vlastně i to, co mě v tomhle čase, ve kterým jsem, tak mi to chybí. Respektive chybí to podle mě jako vůbec posluchačům, protože když jsou velký festivaly, tak tam je to vždycky takový dosti jednostranný. A aby se tam prostě objevily vedle sebe žánry jako jazz, big beat, rock, chanson. Nějak to moc takhle bohužel není, no. Ale ta vokalíza byla tady úplně úžasná. No a potom 89. jsem já právě chtěla to nějak dotáhnout do té dvacítky. Jenomže potom 89. už se nic nezakazovalo a všichni mohli všechno. Že ta vokalíza vznikla hlavně proto, že nic takového tady nebylo. Ale teď už mohl každý si za sebe a samozřejmě jednu z hlavních rolí hrály peníze. No. Když měl někdo prachy na velký sál, mohl si prostě pořádat, co chtěl. A je to nakonec do teďka. Tím to nějak nemíním schazovat. Navíc je ta doba, teď prostě je to úplně o něčem jiným a tím, jak vlastně každý má i studio a internet a jsou jiný podmínky. A prostě všechno má svý. Ta vokalíza tím, že to začalo v roce 81, kdy to byly blbý léta po těch 70. a tak, tak to bylo dobře. Takže to já si to beru jako, že to je tak trochu moje dítě. Že dalo hodně práce, ale takový radostný, no. Oh, tak když se řekne Eva Olmerová, tak pro mě je to pořád ta československá vynikající zpěvačka, nejenom jazzová, nejenom country, nejenom třeba chanson, prostě paní zpěvačka, která měla nesmírný cit, ať už zpívala cokoliv, jakýkoliv žánr. A navíc samozřejmě ten její krásně takový začouzený hlas. Dá se říct, že Po té Evě Olmerové u nás těžko bych našla zpěvačku, která by ji totálně přebyla. To teda podle mě tady pořád není. A navíc Eva byla velice inteligentní, byla chytrá, byla velmi vtipná, byla s ní sranda. Taky uměla výborně anglicky. Takže když cokoliv jak zpívala v angličtině, tak to prostě bylo naprosto perfektní. Takže když tady byla paní Ella Fitzgerald, když tady byla na tom festivalu, byl to vlastně takový její Europa tour, tak ona, když pak slyšela v semaforu tu Evu Olmerovou, tak ji okamžitě nabídla angažma a chtěla ji vzít sebou na to tour, že prostě pojedou spolu. No jo, jenomže bolševik to zakázal. A pak teda není divu, že ta Eva toho bolševika samozřejmě vždycky kamenovala nadávkama a všem. A že samozřejmě třeba taky víc pila. Prostě to bylo něco strašného. Tohle to já takovou nabídku dostat. No tak se zblázním štěstím a pak mě to někdo zakázat. To bych asi už umřela, nebo co. Že to bylo v té době takový neuvěřitelný vrchol, který tady vlastně se nikdy nikomu, vlastně ani doteď ještě se nikdy nikomu takovýhle vrchol nedostal. No, tak to je jedna věc. A na Evu samozřejmě pamatuju obzvlášť ty poslední dny, kdy vlastně na tom byla už hodně špatně. A já jsem prostě za ní chodila, protože já jsem bydlela v té Karmelické na Malé Straně a ve Vlašské ulici je nemocnice. No a tam tu Evu vždycky nějak dávali dohromady. Tak s Evou jsme si občas takhle volali a Eva říkala, přines mě pito, nebo hřeben, nebo lak na vlasy, takové nějaké drobnosti, cigarety. Tak to já velice ráda. Takže jsem tam vždycky tak přišla kolem té 10. hodiny dopoledne, tak jdu k té recepci a už z dálky cítím takový ten rumový odér. Panečko, tam bylo hezky veselo v té recepci, že tam bylo spousta těch pacientů a Eva mezi nimi a panečku popíjeli grog z vesela. Vonilo to tam krásně. To je jedna věc, ale navíc Eva byla nesmírně přející a měla prostě lidi ráda a kdokoliv by po ní cokoliv chtěl, tak se s ním prostě by rozdělila o všechno poslední, co by ona měla. Chci říct, že tak dobrýho člověka to taky jako se hned nepotká. To já mám takovýhle krásný vzpomínky. No ale pak bohužel jí bylo čím dál tím hůř a z té Vlašské potom už byla na Karlově náměstí. No a tam jsem taky za ní chodila, ale tam už si bohužel ten grog jako nemohla a nesměla ani kouřit, ale to byla jsem u toho, jak vždycky tam měla ten svůj pokoj a tam byl takový sprchový kout, tak tam si vždycky jako dala tajně půlčíka cigarety. Tam jsem samozřejmě se potkávala taky s její maminkou, a takže jsme si povídali, no a až to prostě bohužel blbě skončilo, protože vlastně Eva zemřela, bylo jí 59. Byla mladá holka. Jeden z takových velmi obtížných momentů mého života bylo, když zemřela máma, který bylo 49, zemřela na rakovinu prsu, taky za to v podstatě i mohla, protože nějak věděla o takový té bůlce v tom prsu a nic s tím nedělala, nikomu nic neřekla, nešla k doktorovi, nic. Ale chodila na noční, no protože prostě měla toho mýho druhého bratra, na kterého ona pořád nedostávala peníze, protože ten jeho táta emigroval a vlastně ho hledal ten Interpol. Takže ta máma prostě, co nevydělala, tak neměla. Takže ona v noci, aby zase mohla být s tím malým přes den, tak v noci prostě chodila na brigády, na nějaké novinové služby, nevím přesně, no prostě dělala nějaké ty balíky a tak dále. No a jednoho dne najednou vidíme všichni, jak prostě kulhá. A pak už hůl a špatně chodila. No a tak to už musela k doktorovi, no a tam se právě zjistilo, že vlastně už ty metastáze, že už to má jako v celém těle. No, tak to teda byla síla. Ten brácha, ten starší, tak ten byl nějak v té době na vojně, ten mi v něčem nemohl pomoct. To bylo krušný, no takže bohužel ta máma zemřela a takže na to taky nikdy nezapomenu, že, to, že já jsem byla na té malé straně a tak ve Vlašské ulici, tam je ta nemocnice, tam jsem přesně věděla, za kterým oknem tam leží máma a když tam pak přijdete a zbalíte to málo, co tam po ní zbylo, těch nějaká noční košile, nějaká deka nebo co prostě. To, no nic, no, to, já to jako, jako to vidím, jak, jako by to bylo včera. No a teďko ten malej, že jo, tak ono bylo 8 let, vždycky záviděl svým spolužákům ve třídě, že mají tatínky a on žádnýho neměl. No a tak když jsme bydleli spolu, tak já jsem vždycky měla nějaký kamarády, a, který ho zabavili, no a on naopak si mohl zvát zase ty svý kluky z jeho třídy. A já jsem tenkrát v té době prostě zpívala po těch barech. Takže já jsem chodila spát někdy tak ve 3 hodiny k ránu, že to byly ty Park hotely a Espaláde a Jaldy a prostě tyhle ty pražské hotely. Ale musela jsem už stávat tak v 6:30, abych malýho snídaně vypravit do školy, jít s ním. Takže najednou jsem prostě převzala tyhle ty povinnosti a bylo to teda docela tvrdý pro mě, protože jsem taky na to byla sama. Ale musela jsem vydělávat, aby se to všechno zaplatilo a uneslo. Pak nějak se ten Interpol jako ho našel, jeho tátu. Já už nevím, jestli byl v Německu nebo kde. A on potom prostě posílal peníze a docházelo to v tuzexových bonech. Tím pádem brácha dostal prostě pěknou bundičku, pěknou, prostě byl najednou pěkně oblečený, protože jsme nakupovali v Tuzexu. To byly takový opravdu fóry životní. No, teď já jsem se nemohla v ničem nějak měnit. Já jsem prostě musela bejt takže po těch barech, když jsem prostě ty peníze a tak. No a on chodil do té školy a tak nějak jsme fungovali. No a jo, a teď se mě hlásili různí pečovatelé. A já samozřejmě jsem se taky leco dozvěděla bokem, že leckdo to chce prostě kvůli penězům, jo. Teď jsem některý ty lidi tam znala v okolí a věděla jsem, že to není dobrý. A teď máte tu moc, kdy vlastně rozhodujete o životě toho malýho, že jo, ten ví houby. A já jsem ten, který mu prostě změní život. A teď jde o to, abych neudělala nějakou chybu, jo. To bylo hrozný, jako hrozně těžký rozhodování, když jste prostě sama. Pak mě někdo poradil, úřad pro matky a děti, a já tam narazila na strašně prýma ženskou, takovou člověčí, abych tak řekla. A tam řekla, že prostě by nejlepší byla ta adopce a že mě pomůže jako v tom najít opravdu dobrý lidi, abychom si vlastně všichni pomohli. A to se fakt povedlo, to byly vlastně rodiče v Brně, který nemohli mít dítě a už tam měli delší dobu zažádáno. Takže já jsem s nima mohla navázat kontakt. A oni přijeli, že jo, do Prahy jako na návštěvu, a takže jsme si všichni povídali. A bráška taky, teďko ten tatínek budoucí, to byl bývalý scout a znal fůru věcí a uměl o tom mluvit hezky. Takže ten bráška okamžitě hned se napojil. Teď ta maminka jako budoucí, strašně prýma ženská. A teďko oni měli trabanta, měli pejska a taky měli dědečka s babičkou. Ono to samozřejmě všechno nějak trvalo, že to není všechno narychlo, protože zase jsem tam, pak jsme tam měli do Brna zase my s bráškou, pak zase oni k nám a až takhle, že už jsme se tak všichni jako dobře znali. No a tak bráška prostě začal jako žít u nich. A teď jsme si samozřejmě telefonovali a já jsem tam taky jezdila. Ten bráška tam prostě byl šťastný. To bylo strašně velký štěstí, že jsem měla tu možnost se seznámit s tak nádhernýma lidma. Brácha pak taky vlastně vyštudoval v Brně. On měl rád prostě už jako mladý prostě jeskyně a zajímaly ho tyhle věci podzemí a podobně. Já jsem vlastně byla furt takový jako okolo, jako, že všechno jsem věděla, nebo jsme si prostě volali co a jak. Takže my jsme byli pořád v kontaktu a jako jsme si psali, ale To hlavní bylo, že vlastně takhle získal i tatínka a pejska a všecko a lásku hlavně, protože oni ho měli strašně rádi a fakt to pouto tam bylo velice silný a takže to je taková jako obrovská radost, že všecko hrozně dobře dopadlo. Oba dva jsme měli štěstí, protože já pak jsem začala dělat jazz. Tudíž jsem přestala mít ty peníze. Když jsem zpívala po těch barech, tak ty peníze prostě byly. Ale tady už nebyly. A já, když jsem byla sama, no, tak jsem si to mohla dovolit, baštit tatránky a čaj a stačilo. Ale tím, že jsem, že jo, chtěla být dobrá, tak jsem se já taky nějak tak vyhoubla. A mohla jsem si prostě žít jako po svém, protože brácha byl zaopatřený a to bylo to štěstí. Jenom ale musím znova podtrhnout to, jak je to hrozně těžký se rozhodnout v pravý čas. A jak se člověk strašně bojí, aby neublížil. To v období bylo hrozně, hrozně zlý. A teď samozřejmě, teď žijete tenkrát v té karmelické a teď vás tam ty lidi znají, že jo? A znali i tu moji mámu. A teď ty lidi taky divně koukali, že jo? Teď najednou viděli, že ten bráška bude v Brně a tak. Teď byly různé úšklepky, ale byly i samozřejmě i ty dobrý, jako, který fandili. No, tak všechno tohle to uníst, když vás nikdo nepohladí. Tak jsem na to všechno byla sama. No. A mezi tím se stalo to, že ten starší brácha chytnul se nějaký blbý party a on byl vůbec takový, že pokud nějak se ke mně přiblížil nebo přišel za mnou na koncert, tak vždycky chtěl hlavně peníze a to mě jako vždycky naštval. Jsem říkala, hele, já si musím taky vydělávat, tak koukej makat, jsi mladý a silný a si najdi práci. No prostě měl takový blbý vlastnosti, no. Tam opravdu chyběl ten táta, který by mi párkrát dal nějakou facku nebo něco. No ale nicméně on pak žil někde v Křivoklátě nebo kde. A jak říkám, nějak se chytnul nějaký blbý party a prošustroval nějaký peníze nebo co se tam stalo. No a jednoho rána ho prostě našli, prostě ve vaně, jak si podřezal žíly. No, takže já jsem se to dozvěděla, že mě pak někdo volal tam z těch míst a to byl výborný telefon a říká, vy jste ta Koutková? A já říkám, já nejsem žádná Koutková, jsem Koupková. No, to určitě tady je nějaký, a teď řekl jméno toho mýho bráchy, že ten měl jiný jméno. No, tady je prostě urna a kdo to bude platit? A, no prostě takhle jako opravdu hrozně na mě to někdo vybav. No takže jsem si musela postarat o pohřeb a o to všechno, no. Tak, no, tak prostě to, co se stalo tomu staršímu bráchovi, se nedá nic dělat, no, se prostě stalo, takhle si to on nějak zvolil, ten svůj osud. Ale jsem hrozně ráda za toho mladšího, že už má vlastně 3 děti a že je výborný, že je vynikající v tom svém oboru a už mu vyšlo pár nádherných knih a já vím, jak ho má rád třeba pan Václav Cílek a jak si ho prostě lidi považují. A navíc ten můj brácha, tenhle ten je nesmírně muzikální. Prostě výborně zpívá, výborně hraje na klarinet a kdyby se chtěl profesionálně živit, tak pro něj to není problém. Ale on patří těm jeskyním, ty obavy nejvíc. Takhle i vzniklo moje CDčko, který se jmenuje Absolonie, podle pána Absolona, který objevil ten moravský kras a to všechno kolem. Že bratr tam vlastně bydlí ve Sloupu u Blanska tam. A já říkám, hele brácho člověče, já nemám prachy na studio a ráda bych natočila nějakou přírodní muziku, ale teď taková jeskyně, to je vlastně studio. No a byla jsem skutečně první, kdo přišel s takovýmhle bláznivým nápadem, že v jeskyni natočí CDčko, živý. To začalo tím, že prostě ta ochrana těch českých jeskyní, nebo jak se to přesně jmenuje, tak jsem tam jako měla různé schůzky, tak na mě taky koukali prapodivně, co jsem si to vymyslela a jestli to vůbec lze a tak. Prostě se to všechno ku podivu vyřídilo a opravdu jsme tam natáčeli. Tenkrát tam se mnou byl ještě Miloš Vacík, výborný perkusista a taky prima člen. Takže jenom ještě doteďka, vždycky, když spotkám někoho z Faust Records, kde jsem to vydala, to CDčko, tak že oni to tam točili, takže ten Richard Madder se jmenuje, ještě říká, hele, ještě pořád mám doma ten 3-kilometrový kabel. Že prostě neví kam s tím, to je skutečně prostě z povrchu zemského 3 kilometry, jo, dolů do jeskyně, no protože tam se pak museli natáhnout, že jo, mikrofon, všechno to zvukové zařízení, no a nahoře venku jako byla taková bouda a v té jako byl zvukař. A my jsme tam vždycky tak točili, každý jeden takových 6 hodin, kdy to šlo vydržet. Ono v jeskyních je stálá teplota. To je v zimě i v létě stejný, 8 stupňů. A ta zima je vám díky té vlhkosti. Takže to bylo akorát, víc už jako se tam pak nedalo vydržet. I ti netopírci to tam s náma vydrželi. Taky jsme museli ten mikrofon, to se muselo pořád něčím prostřikávat, protože to hrozilo, že to zarezne. No, byla to úžasná zkušenost a inspirace tím prostorem, protože já přesně vím, v té době já jsem byla jsem tak nějak prostoupená tou přírodou a aby to prostě, abych si to zažila na vlastní kůži, co ze mě vyleze taky. Takže já jsem samozřejmě měla témátka, ale to hlavní se tvořilo přímo na místě, ať už ty improvizace a tak vůbec. No a pak samozřejmě den končil tím, že pak se šlo k Igorovi do hospody nahoře, kde bylo teplo a kde bylo dobře. A druhý den zase dolů jsme fárali. Takže brácha může za to, že jsme natočili desku v jeskyních. Takhle se to se mnou ten život takhle kutálí.